Për shumë të rinjë në Kosovë, braktisja e vendit dhe migrimi në një vend tjetër evropian shihet si shtegdalje dhe ikje nga, si që quajnë ata, pa perspektiva në vendin ku jetojnë. Në rubrikën e prejavshme Vox të Radios Evropa e Lira, ta vlerësojnë se janë një mori shkaqesh që i motivojnë për t'ia mësyer migrimit në rast se do t'u jepe i mundësia për një gjë të tillë. Ymreddin Pira i thotë se është student dhe njëkohësisht edhe punon për t'i financuar studimet e tij, por siç thot ai, po t'i jepe i rasti për të migruar kudo qoftë në Perëndim, këtë do ta bënte pa u hamendur.
Ku ti po të mundësia? Ku është veç jashtë Kosovës në Evropë diku?
Absolutisht po. Që e një mundësi më e vogël më kështë dalë jashtë. Se çështja është ndryshme në Kosovë. Rrogat e vogla, po punësia e madhe, ligjet nuk kërka hiç, pa siguri, ta në anët e këtë katastrofë keq. Që nuk e avle me e të Kosovë. Për të rritë absolut. Nuk ka perspektivë, nuk ka punë për të rritë. Veç për korupcion me të njofë, shumë kështu që si avlejnë. Humbje kohë është me e të Kosovë.
Flamur Haxholli, një i ri tjetër, thotë se i kanë ndërprerë studimet për faktin se, si pas ti, edhe ata që përfundojnë studimet vështirë se gjejnë punë. Kjo edhe është arsyeja që ai po përpiqet të aplikoj për vizë për të migruar në Kanada.
Kena me aplikua dhe nuk di të është kësmet. Me shku me punu për me kriju një bazë për më këthy në Kosovë me pas një bazë, sigurt. Për momentin në Kosovë nuk i zgjidhja afatgjate. Kosovë më është me jetu veç dita ditës. Ete nëse menon me kriju familje ose me pos një familje të mirë qatë, nuk menoj që është 200 euro rrugë që më nëshë me mojtë një familje. E atë 500, po personalisht në duhet me menu ja shpi, ja banes, ja ato, krej duhet me vo vetë, au tënë, dhe nuk shë zgjidhja në Kosovë.
Mirë vete se i diu një ere tregon se kanë dërprerë studimet dhe tash punon si shtot ajo me një zanat. Për të mbetet pikë pyetje nëse do të ikte nga vendi në rast se do t'i jepi mundësia, por ajo thot se i kupton të rinjtë që ja mësyjnë migrimit.
Pa ku i kushteve, mirë ku i kushtet kur që tjetër. Punë s'ka, dikush ndoshtave, nuk e dhe çfarë do pune. Ose ajo që kërkojnë ma tepër.
Faton Morina, student në Universitetin Iliria në Prishtinë, thot se në rast se do t'i jepe i mundësia për të migruar në ndonjë vend përëndimor, këtë do t'a bënte me njëherë.
Po, për vetë, më morë mundësia kësha da. Po për arsye se për një tarë me matë mirë me punu, në Evropë dikon ka ma shumë punë se këtë. Këtë po krymë fakultet shumë edhe s'po gjojnë punë, shumë ko se kanë krymë fakultet edhe s'kanë punë. Ja është merësh me punë tjera, po paguhet diçka puna, ma shumë se këtë. Qatë punë se e bënë këtë për pagat jam ma shumë paguhet.
Labinot Dabici, student në fakultetin juridik, thot se për të gjithçka do të varet nga mundësia gjetjes së punës pas përfundimit të studimeve.
Njëherë për njëherë jam student, si ku me nuk doktor sana, mo nuk i dihet. Mas diplomimit, që s'ka në ajtarë në matë mirë, normal që po, si shumë tjerë. Arsyet jonë që papunësi e madhe, ka nevoja si familjare, për një tarë në të mirë, normal, këtu nuk mundë. Ka mungesa shumë, ka pasiguri, është shumë afshtirë, ma probleme, për një tri. Po sistemi edukimit o majul, shumë krasim me vende evropiane, me vende tjera.
Në anën tjetër ka dhe të rinë që mendojnë ndryshe. Afërdita Hoti studion në fakultetin e edukimit, ajo nuk pajtohet me dëshirën të rinjve për të migruar jashtë vendit, por me gjitha të, i kupton shkaqet që i shtyjnë ata në këtë drejtim.
Studioj, punoj, nuk muj me paramendu jetën në vend tjetër. Qithë të rinja përshka këtë kushtëve ekonomike, detyruan pe pamunësis me studiu, me gjithë punë, sa në me bo një jetë mesatare, po thëmë ashtu, për atë arsye me dojë që jam së migrimit. S'kisha thonë që diçka tjetër, se vendi jëtë është më i bukur për krejt vendeve tjera.
Uran Dushullovci thotë se a i kishte jetuar një kohë në migrim dhe ishte këthyër, a i tashmë e ka një biznes të vogël familjar dhe nuk shë arsye pse duhet të menduar për të shkuar të jetoj jashtë vendit.
Nuk isha dalë se përnoj, edhe vlaznia përnojnë, nuk isha pas qëtë me dalë, thjeshtë. Edhe shko ku nesër mas nesër ishim bo të mi, s'kisha dar shqef, në arru Shqipën. Jumë kësion për jashtet, se me gjitha të këtë më mirë nërmër.
Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.